Assalomu alaykum, tinglayotganingiz Mulkdor onlayn radiosi. Bugun 10-may, payshanba.
Mulkdor taqdim etadi.
Dasturimizni boshlaymiz. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Mirobod ko'cha 12-uy 53-xonada yashovchi Rasulova Rano xonopa Mulkdorning Toshkentdagi muxbiri Gulzamon Akbar bilan bog'lanib, O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat xati yozgani va bunga 12 yildan beri bedarak ketgan farzandining taqdiri sabab bo'lganini bildirdi. Ra'noxon opaning aytishicha, Yakkasaroy tumani Qushbegi massivi 20-uy 74-xonada propiskada bo'lgan 1982-yilda tug'ilgan o'g'li Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi xodimi Rasulov Sardor Karimjonovich 2006-yil 20-mart oyidan beri yo'qolib qolgan. Tuman jinoyat qidiruvi bo'limiga prokuratura organlariga ham bir necha marta murojaat qilgan, lekin biror natija chiqmayotganligini o'kinch bilan so'zlaydi. Emishki, o'g'lining g'oyib bo'lishiga jinoyat olamiga aloqador, kasbi dollar furush bo'lgan Go'zal Po'latova aybdor bo'lishi mumkin. Bu ayol haqida Rano xonopa shunday fikr bildiradi.
Bu ayol Sardordan 12-13 yosh katta, dollarchi bo'lgan, juda katta dollar do'konlarida, banklarda dollar almashtirgan. Bular yo'qolishdan oldin Sardor bunga shoferlik qilib yurgan, yangi mashina olib beruvdik. Hali nomer olmadi, shuni shoferlik qilgan. Yo'qolishdan oldin 20 mart kuni bular chiqib ketgan. 19 mart kuni juda ko'pchilikdan pul olgan, dollar qilib beraman deb. Keyin ikkovi chiqib ketgan. Shuning uchun dollarchilar bular o'lgan deb gap chiqargan. Birortasi ariza yozmagan, o'zidan qo'rqqan dollarchilar. Emodemnom aloqasi yaxshi bo'lganda qo'shmoqchi bo'lgan xolos. Men bu ayol orqasidan tushib, Sardor yo'qolgandan keyin, ikkovi yo'qolgandan keyin dollarchilar hammasi o'ldirib yuborishgan, bir qop pulni ham ketdi degandan keyin MVD'ga borib shu gapni gapirganda 97 statya bo'yicha jinoiy ish ochilgan.
Bu arada Rano xonopaning sobiq turmush o'rtog'i, ya'ni o'g'li Sardorning otasini farzandi va Go'zal ismli o'sha qiz bilan ko'rishgani haqida so'zlar chiqqan.
Jinoyat ishini ochilgandan keyin vrach edim, hamma tanish bilishini ishga solib, hamyoni qidirtirganman. SNB'ning podvallari, turmalar, o'likxonalar, bolnitsalar, hamyodan qidirganmiz, topmagan. Lekin o'sha bir yil davomida 2006-2007-yilgacha otasi Rasulov Karimjon bo'ladi, Sardor otasi bo'ladi, eski Jiguli'miz bordi, ko'k Jiguli, shundan Minvodada Qushqo'ndi mahallasida chegarada Sardori, Go'zali i mani erimi bo'lishi Rasulov Karimjonni birga ko'rishgan. Erimni xotini Ashurvanora Sardori 16 ming dollar uydan olib chiqib ketdi. O'g'ri qilgandan keyin Sardor uydan ham chiqib ketgan. Mani uyimdan chiqib adasimda ham yashayotgandi. Man Minvodadan ko'chani odamini topib, ancha muncha dollar to'lab bu ayolning rasmlarini oldim. Rasmda MVD'ning spetsnazi bilan bu restoranda o'tirish qilgan. Beretkali yigitlar, balan bo'yli, baquvvat beretka kiygan yigitlar. Bu rasmni Karimov priyomiga, ichki ishlarga juda ko'p kopiya qilib jo'natganman. 16-yilda portalga yozgandan keyin menga jinoyat ishiga do'sti berishdi. Shu jinoyat ishini o'zim ko'rib chiqdim, rasmdan birortasi ham yo'q.
Shuncha yildan beri farzandining daragini qidirayotgan ona bu ishda aloqador bo'lgan Go'zal Po'latovani topish kerak deb hisoblaydi. Lekin uning fikriga ko'ra, bu ishning ochilishini istamagan kimlardir bor.
Hozirgacha mana shu 16-yildan beri 7-8 marta yozdim. Sayyor qabullarga bordim, murojaat qildim, prezident qabulingizga oling deb. Hozirgacha hamma ishi yopib, o'g'lingiz qidirilmoqda deyishdi. Mani asosiy nimam Go'zalni qidiringlar, chunki birga chiqib ketgan. Go'zaldan birga bo'lgandan keyin oxirgi odam so'roq qilinadi desam, u 277 statya 3 qism bo'yicha qidiruvda ekan 2005-yilda dekabr oyidan. Xo'p, yaxshi, 2005-yildan beri qidiruvda bo'lsa, nimaga uni topmayapsizlar? A biz qochib ketgan bo'lsak, qayerdan topamiz? Yaxshi, Interpolga nimaga bermayapsizlar? Mana 12 yildan beri sizlarga iltimos qilaman, Interpolga beringlar. Interpol degan uchrizdeniya bor, bularni topadi. A Go'zalni jinoyati Interpolga to'g'ri kelmaydi, mayda jinoyat. Mayda jinoyat bo'lsa, mana o'lgan deb topilgan o'g'limni orqasida birga chiqib ketgan qotillikda aloqasi bormi degan narsa savol tug'iladi. Nimaga bermaysizlar deb ko'p murojaat qildim. Interpolga baribir berishmayapti. Alohida arizamnoma murojaat qilsam, MVDni alohida vakolati kerak ekan Interpolga qidiruvga berish uchun. Xullas bu ishni kimdir to'sib turibdi-da, juda katta kuchimdan to'sib turishibdi. Qanaqadir odamlar ba'zilar aytdiki, SNBni ham aloqasi bor. Bular SNBni nimasi bilan chiqarib yuborgan bo'lsa, buni o'ldirib yuborgan bo'lishi mumkin ikkovi degan gaplarni ham eshitganman.
Farzand tog'ida bir kuysa, o'z yurtidagi adolatsizliklar, huquq tartibot organi tizimining faoliyatidan yuz kuygan onaning prezident nomiga yozilgan ochiq xatini mulkdor sayti orqali o'qishingiz mumkin. Voqealar rivojini kuzatib boramiz va bu haqda sizlarga ma'lum qilamiz.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Siz Mulkdor onlayn radiosini tinglamoqdasiz. Endi esa dasturimizni kun xabarlari bilan davom ettiramiz. Uni Laylo Vohidova o'qib eshittiradi.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Assalomu alaykum. Mulkdorda xabarlari. Toshkent davlat yuridik universitetida davlat imtihonidan o'tolmay o'qishdan haydalgan talaba yigit o'z uyida osilgan holda topildi. Marhumning sobiq kursdoshlariga ko'ra, talaba o'qishdan haydalganini 1 yil davomida ota-onasidan yashirib yurgan. Ularning gumon qilishicha yashirib yurgan siri oshkor bo'lgach, talaba o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Toshkent davlat yuridik universitetiga 2016-yilda o'qishga kirib, 1-kurs oxirida imtihondan o'tolmay o'qishdan haydalgan sobiq talaba yigit poytaxtning Mirobod tumanidagi o'z uyida osilgan holda topilgani to'g'risida marhumning sobiq kursdoshlaridan biri xabar qildi. O'zini osgan gumonlanayotgan talabaning yana bir kursdoshi marhum do'sti o'qishdan haydalganini 1 yil davomida ota-onasidan yashirib yurgan oshkor bo'lgach o'zini osgan bo'lishi taxmin qiladi. Rektor yordamchisi universitetning o'z joniga qasd qilgan sobiq talabasi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Shuningdek, rektor yordamchisi talabalarning universitetda imtihonlardan o'tish pullik degan iddaosini keskin rad etdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Tramp taklifiga ko'ra joriy yilning 15-17 may kunlari tashrif bilan Qo'shma Shtatlarda bo'ladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan prezident matbuot xizmatiga ko'ra Vashingtondagi muzokaralarda O'zbekiston AQSh hamkorligining holati va uni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilish, xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashish rejalashtirilgan. Mirziyoyevning Vashington AQSh Kongressi, Mudofaa vazirligi va Davlat departamenti hamda Jahon bankida bo'lib ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi ko'zda tutilgan. Rasmiy tashrif yakunida ikki mamlakat prezidentlari O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari strategik sheriklik yangi davrning boshlanishi deb nomlangan qo'shma bayonotni imzolashi va turli sohalardagi o'zaro munosabatlarni yanada mustahkamlashga qaratilgan hujjatlar to'plamini qabul qilinishi kutilmoqda. Joriy yilning 14-22 may kunlari Yaponiyada O'zbekiston haftaligi bo'lib o'tadi. Bu haqda Madaniyat vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Xabarda bildirilishicha, haftalikda Yaponiyaning Tokio, Nagoya va Osaka shaharlarida konsert namoyishlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ilk bora tashkil etilayotgan O'zbekiston haftaligi yaponiyaliklarda ulkan taassurot qoldiradi degan umiddamiz, chunki ushbu tadbirga san'at ahli juda katta tayyorgarlik ko'rmoqda, deyiladi xabarda. O'zbekistondan mehnat muhojirlari ko'paymoqda, biroq ularning aniq soni haqida ma'lumot davlat idoralarida hozircha yo'q. Qirg'iziston davlat migratsiya xizmati O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlariga murojaat qilib, qonunlarga itoat etishga chaqirdi va qonunlar buzilgan taqdirda jarimaga tortilishlari borasida ogohlantirdi. O'zbekiston bilan chegara ochilgandan so'ng Qirg'izistonda qurilish va qishloq xo'jaligida ishlash maqsadida o'zbekistonliklarning kelishi ko'paygani kuzatilmoqda. Bishkek chegara yaqinidagi O'sh, Batken va Jalobod viloyatlaridagi ish beruvchilar sifatli va arzon haq evaziga ish bajaradigan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini qadrlashadi. Ayni damda Jallobod viloyatidagi paxta dalalarida O'zbekistondan kelgan yosh ayollar mehnat qilmoqda. Ularga bir kun uchun 250-300 so'm miqdorida haq to'lanadi. Migrantlar ish beruvchilarning uylarida istiqomat qiladi. Bozor Qo'rg'on, Suzoq va Novqat tumanida istiqomat qiluvchilar o'zbekistonliklarni ishga jalb qilgan odamlar tekshirilayotgani borasida xabar berishdi. Qonunga binoan O'zbekiston fuqarosi Qirg'iziston hududiga kirib kelgandan 5 kun o'tib ro'yxatga olinishi kerak. Aks holda u 10 ming so'm, ya'ni 150 dollarga yaqin miqdorda jarimaga tortiladi. Qonun buzilishi takrorlanadigan bo'lsa, u holda O'zbekiston fuqarosi deport qilinadi. Microsoft asoschisi Bill Gates aprel oyida Bostondagi yangi Angliya tibbiy jurnalining an'anaviy ma'ruzasida o'tgan asrda yuz minglab kishilarning hayotiga nuqta qo'ygan epidemiyalardan bugungi kunda millionlab odamlar halok bo'lishi mumkinligini aytdi, deb yozadi Forbes. Doimiy ravishda yangi patogenlar paydo bo'layotgani, bioterrorizm xavfi oshayotganini hisobga olganda hamda bir joydan boshqa joyga borish ancha osonlashayotganini nazarda tutgan holda o'limga olib keluvchi keng pandemiya ehtimoli ham o'smoqda va u bizning davrimizdayoq yuz berishi mumkin, dedi Gates. Milliarderning fikricha, dunyo xuddi urushga tayyor armiya kabi global epidemiyaga shay turishi kerak. U shuningdek, ilk zaruriyat tug'ilgan zahoti kasallik tarqalishiga qarshi tezkor kurashga o'rgatuvchi harbiylar zaxira korpusini va ko'ngillilarni ajratishga chaqirdi. Microsoft asoschisi hukumatga dori-darmon ishlab chiqarish va farmatsevtika kompaniyasi xarajatlarini kompensatsiya qilish haqida bitimlar imzolashni, bunday dorilarni tasdiqlash haqidagi arizalarni ko'rib chiqish muddatini qisqartirishni tavsiya qiladi.
Mulkdor.com. Mulkdorlik, ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.
Yana bir bor assalomu alaykum. Siz Mulkdor onlayn radiosini tinglamoqdasiz. Endi esa dasturimizni to'ylar haqidagi o'ylar deb nomlangan yana bir kichik lavhamiz bilan davom ettiramiz. Bu O'zbekiston va Qirg'izistondagi hukumatning to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qilayotgan harakatlari haqidagi lavha, marhamat tinglang.
Mulkdor taqdim etadi.
Qirg'izistonda to'yni yangicha o'tkazish ssenariysiga tanlov e'lon qilindi. To'yni o'tkazish bo'yicha taklif etilgan ssenariyni 11 kishilik hakamlar guruhi tanlaydi. Qirg'iz to'ylarini yangi rusumda o'tkazish bo'yicha ssenariyga Madaniyat, axborot va turizm ministrligi tanlov e'lon qildi. Bu haqda mazkur ministrlikning matbuot xizmati xabar qildi. Konkurs maqsadi to'ylarni o'tkazishda dunyoning eng zo'r tajribalari bilan milliy udumlarni bir-biriga moslash, isrofgarchilikka barham berish, xorijdan olingan sifatsiz kiyim-kechaklar, buyumlarni to'yona, sovg'a qatori tarqatish odatini, ortiqcha xarajatlarni yo'q qilish, to'ylarda taom tarqalishda yangi usullarni ishlab chiqish, to'y o'tkazishning yangi madaniyatini izga solish, ya'ni o'rtakash roli, qo'shiqchi va raqqoslarning bir-birlari ortidan ishtirok etishi va hokazolar. O'tkazish tartibi tanlovda hamma ishtirok etishi mumkin. Ssenariylar davlat yoki rasmiy tilda qabul qilinadi. Ssenariylarda nikoh marosimlar, beshik to'y, sunnat to'ylarini o'tkazishning yangi usullari jamlanishi kerak. Mehnatlar 2018-yilning 1-maydan boshlab 15-sentyabr soat 12-gacha qabul qilinadi. Birinchi o'rin uchun 100 ming, ikkinchi o'rin uchun 70 ming, uchinchi o'rin uchun esa 30 ming so'm qaralgan. Qirg'iziston to'ylarini kam xarj qilish uchun tanlov e'lon qilgan bo'lsa, O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan-to'g'ri to'ylardagi dabdababozlikka barham berish uchun to'yga boruvchilar sonini qisqartirdi.
Bosh vazirdan boshlab hokimlar, ijro organ rahbari to'y marosimiga borish man etiladi. Choyxonalarda hamma davlat mashinasi turadigan narsa ko'rgan kuni shaxsiy ishlatishga jinoyat joyi bo'lmaydi. Hammani to'y eng ko'pi 150 kishiga bo'ladi, osh 200 kishiga bo'ladi. Birronta rahbar uyida tug'ilgan kunini ham, to'yini ham mandan boshlab bo'ldi, u zamonlar tugadi endi. Odamlarni g'ashini keltiryapti, nalatini keltiryapti. Marosim ham, to'y ham rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir boradi, qo'ltayi hamma mavoni bilan hamma turadi. Xuddiki bu somsha qilgan 20 kilo go'shtni bitta odam oddiy kambag'alni uyiga borib kraska qilib ber, mayin sotib televizor olib ber, qaror chiqar. Qaror. Prezident qarori yana senat qarori chiqadi. Ikkinchidan to'y qilishni ham me'yorni yozib beramiz. Toshkentda 4 ta qizi bor odam o'zini ochish kerak to'y qilish uchun. Oddiy odam, oila doktorda byudjetda oylik odam o'zini ochish kerak. 4 ta qizini erga berish uchun o'zini ochsa to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Hech qanday imkoniyat yo'q. Baribir ko'chada bo'lmoq qolmaydi, qarz oladi, o'zini qaramaydi, doktorga bormaydi, faqat shu to'yga yig'adi. U kimga kerak bu to'y? Bo'ldi, biz oldin tashviqot ko'rdik. Bo'lmadi bu tashviqot. Xiyonat qilyapti xalqimizga. To'ylarga joriga qo'ysa korrupsiya bo'lmaydi. Adolat paydo bo'ladi. Hamma bir xil to'y qiladi.
Siz Mulkdor onlayn radiosini tingladingiz. Bizni Facebook, Telegram, YouTube kanallari orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'ling.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.